υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στον 102 FM και στον 958, τις δύο συχνότητες του δημοσίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ3. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα με τον Κώστα το Σταθάκη στον ήχο, την Μάτα της Σαμαράς στις μουσικές επιλογές, η Λέλα Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο όπως κάθε Σάββατο αυτή την ώρα. Σήμερα έχω τη χαρά να έχω φιλοξενούμενη στο στούντιο την κυρία Μάγδα Τσολάκη, καθηγήτρια ψυχιατρικής νευρολογίας ψυχιατρικής, διευθύντρια της πρώτης νευρολογικής κλινικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νόσου Αλτσχάιμερ. Καλώς ήρθατε.
Καλώς ήρθατε.
Επιτέλους, διευθύντρια της πρώτης νευρολογικής κλινικής, κυρία Τσολάκη. Άργησε λίγο το γεγονός αυτό, ωστόσο συνέβη. Σας εύχομαι από καρδιάς καλή θητεία. Δεν τα έχουμε πει από τότε που αναλάβατε τη διεύθυνση της κλινικής. Δεν ξέρω αν ακούγεται καλά, Κωστή, κυρία Τσολάκη. Λοιπόν, ο λόγος που σας κάλεσα σήμερα, εκτός από την νόσο Αλτσχάιμερ, για την οποία θα πούμε τα καινούργια, κυρία Τσολάκη, είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος και αφορά μια βιταμίνη, την B12, η οποία φαίνεται να παίζει ένα ρόλο σε αυτό που λέμε μνήμη. Και πριν μπούμε στο στούντιο, ήμουν εγώ μέσα στο γραφείο με συναδέλφους μου, με 6 συναδέλφους και συναδέλφισες, και ρώτησα σε όλους πώς θα πάνε με τη μνήμη τους. Δηλαδή, αν θυμούνται πράγματα, αν θυμούνται ονόματα, αν θυμούνται αριθμούς, αν θυμούνται τι φάγανε χθες, αν ξέρουν τι έχουν να κάνουν τις επόμενες 2-3 ώρες. Όλοι μου τα μάσησαν. Όλοι εδήλωσαν ότι έχουν προβλήματα μνήμης. Αυτό που σας περιγράφω είναι ένα παθολογικό πρόβλημα μνήμης, για να ξεχωρίζουμε λίγο τα πράγματα.
Μπορεί να είναι και μπορεί όχι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι επειδή έχουμε φορτωθεί όλοι με πάρα πολλά πράγματα, μπορεί πραγματικά να ξεχνάμε πράγματα τα οποία δεν είναι πολύ ουσιώδη για μας και προσπαθούμε να έχουμε στη μνήμη μας αυτά τα οποία είναι πολύ ουσιαστικά και πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν. Υπάρχει όμως περίπτωση να είναι και το πρώτο στάδιο, δηλαδή να αρχίσουμε να ξεχνάμε και αυτό συνέχεια να χειροτερεύει. Με την πάροδο του χρόνου να βλέπουμε έκπτωση στις ικανότητες μνήμης που είχαμε, και αυτό πάλι είναι φυσιολογικό. Δεν είμαστε, η μνήμη μας δεν είναι τόσο καλή όσο όταν ήμασταν 20 χρονών. Εκπίπτει σιγά σιγά, μέσα όμως σε ένα φυσιολογικό πλαίσιο και μέσα σε έναν αργό ρυθμό. Εάν τώρα οι φίλοι σας δημοσιογράφοι μετά από 1-2 χρόνια αρχίσουν να βλέπουν χειροτέρευση σε αυτά τα συμπτώματα που έχουν σήμερα, σαφώς θα πρέπει να δούνε έναν συνάδελφο ο οποίος ασχολείται με αυτά τα θέματα.
Επειδή είμαστε και βιοχημεία, ο ανθρώπινος οργανισμός, και επειδή η βιταμίνη B12 και αυτή αρχίζει να μην απορροφάται, όπως μου λέγατε σε άλλη εκπομπή, από μια ηλικία και μετά το ίδιο καλά, όπως στα νιάτα μας, αυτή η δυσλειτουργία μέσα σε εισαγωγικά της απορρόφησης της βιταμίνης B12 παίζει το ρόλο της σε σχέση με τη μνήμη?
Ναι, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί καθώς μεγαλώνουμε όλα τα όργανα χάνουν την ικανότητά τους. Υπάρχει άποψη ότι κάθε 10 χρόνια μετά την ηλικία των 40 χρόνων χάνουμε το 10% της λειτουργίας των οργάνων μας. Δηλαδή,
πολύ ψύχρεμα το λέτε,
όταν γινόμαστε 50 χρονών, έχουμε χάσει το 10%. Έχουμε φτάσει δηλαδή να αποδίδουμε 90%. Mm-hmm. Όταν φτάσουμε στα 60, αποδίδουμε 80% και ούτω καθεξής. Παρόλο που ο εγκέφαλός μας έχει κατασκευαστεί για να ζούμε 600 χρόνια. Παρόλα αυτά, χάνουμε τις ικανότητες από τα άλλα όργανα κάθε 10 χρόνια, ένα 10%. Αυτό το 10% χάνεται και από την επιφάνεια του στομάχου, δηλαδή από τον γαστρικό βλενογόνο. Mm-hmm. Έχουμε δηλαδή μια τροφική γαστρίτιδα, η οποία οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες. Ένας είναι το υλικοβακτηρίδιο, άλλος είναι τα φάρμακα που παίρνουμε όταν έχουμε πρόβλημα στο στομάχι, που πιθανώς να είναι ψυχογενές, να είναι λειτουργικό. Και εμείς παίρνουμε Ζαντάκ, διάφορα άλλα φάρμακα. Μπορεί πραγματικά να προκαλέσουμε ατροφική γαστρίτιδα. Ο ενδογενής λοιπόν παράγοντας που υπάρχει εκεί και ο οποίος δεσμεύει τη βιταμίνη B12 που παίρνουμε από την τροφή. Πλούσιες τροφές σε βιταμίνη B12 είναι το κρέας, το κόκκινο κρέας και το σκότι.
Και τα αυγά γενικώς όλα της ζωικής προέλευσης, έτσι
ακριβώς,
δεν είναι.
Ναι. Αυτή η τροφή που παίρνουμε και έχει βιταμίνη B12 δεν απορροφάται, με αποτέλεσμα να έχουμε χαμηλά επίπεδα βιταμίνης B12 στο αίμα. Και επειδή είπατε είναι βιοχημεία όλος μας ο οργανισμός, πράγματι η βιταμίνη B12 είναι απαραίτητη για να παράγει ενέργεια. Επομένως, εάν τελικά δεν έχουμε βιταμίνη B12, σιγά σιγά δεν έχουμε παραγωγή ενέργειας και σιγά σιγά τα κύτταρα πεθαίνουν. Και έχουμε περίπου στο 15% προβλήματα από το νευρικό σύστημα χωρίς να επηρεαστούν τα ερυθρά αιμοσφαίρια, γιατί ξέρουμε ότι όταν λείπει η βιταμίνη B12 έχουμε μια αναιμία που λέγεται κακοήθης. Mm-hmm. Διότι παλιά οι άνθρωποι δεν ήξεραν που οφειλόταν, ναι, και πέθαιναν. Ναι. Λοιπόν, τώρα βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και αυτό το οποίο πρέπει να ξέρουμε όλοι είναι ότι μπορεί να μην έχουμε αναιμία, αλλά να αρχίσει λόγω της έλλειψης βιταμίνης B12 μία περιφερική νευροπάθεια, μία
διαταραχή. Με τι συμπτώματα θα εμφανιστεί?
Αδυναμία στα πόδια, αδυναμία στο περπάτημα, μουδιάσματα στα πόδια, μουδιάσματα στα χέρια. Μπορεί και να αρχίσουμε να ξεχνάμε, εντάξει, γιατί είναι απαραίτητη για τη λειτουργία των νευρικών μας κυττάρων και επομένως και για τα κύτταρα που έχουν σχέση με τη μνήμη. Επομένως, καλό θα είναι κάθε χρόνο να κάνει κανείς έλεγχο βιταμίνης B12 και αν έχει χαμηλή, να παίρνει. Γιατί πραγματικά είναι κάτι το οποίο αντιστρέφει τα πάντα.
Θα σας ρωτήσω κάτι προσωπικό, κυρία Τσολάκη. Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Παίρνετε B12 εσείς?
Όχι, γιατί όσες φορές έχω κάνει, έχω καλά επίπεδα.
Οπότε δεν χρειάζεται.
Δεν παίρνω φάρμακα για να κάνω... το υλικοβακτηρίδιο έκανα εκρίζωση.
Ναι.
Από τότε που έμαθα ότι 88% των ανθρώπων που είχαν Αλτσάιμερ και τους κάναμε γαστροσκόπηση είχαν θετικό υλικοβακτηρίδιο.
Θα το πούμε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Έκανα
που λέτε τώρα.
Έκανα λοιπόν εκρίζωση, δεν έχω αναιμία, δεν έχω έλλειψη βιταμίνης B12, δεν έχω αυξημένη ομοκυσθεΐνη, γιατί και την ομοκυσθεΐνη η οποία καταστρέφει το ενδοθήλιο των αγγείων, και αυτή θα πρέπει να την έχουμε χαμηλή με τη βοήθεια της βιταμίνης B12. Δηλαδή υπάρχουν πολλά βιοχημικά μονοπάτια, τα οποία τελικά, στα οποία εμπλέκεται η βιταμίνη B12.
Αυτό που είπα ήταν ιατρικό απόρριτο. Αν θέλατε απαντούσατε
δεν
και
ήταν
ίσως και λίγο αγενές. Το έκανα σκόπιμα μόνο και μόνο.
Δεν έχω
για
πρόβλημα.
Το ξέρω ότι δεν έχετε πρόβλημα, γι' αυτό το ρώτησα κιόλας, κυρία Τσολάκη. Λοιπόν, η βιταμίνη B12 είναι μια υδατοδιαλυτή βιταμίνη.
Έτσι.
Που σημαίνει ότι δεν αποθηκεύεται και όσοι δεν τη χρειαζόμαστε.
Αποθηκεύεται στο ΥΠΑΡ. Αποθηκεύεται στο ΥΠΑΡ και αποθηκεύεται εάν τελικά πάρουμε μία καλή δόση βιταμίνης B12, δηλαδή πάρουμε 7 με 8 ενές κάθε μέρα, μετά μία ενές την εβδομάδα και μετά μία εβδομάδα το μήνα για ένα διάστημα 3 με 6 μήνες, τότε για 6 μήνες έχουμε βιταμίνη B12 στο ΥΠΑΡ, η οποία απελευθερώνεται σιγά σιγά.
Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω ότι κινδυνεύουμε από υπερβιταμίνωση αν πάρουμε πολύ βιταμίνη B12.
Όχι.
Την αποβάλλουμε με τα ούρα, έτσι δεν
είναι? Ό,τι περισσεύει αποβάλλεται.
Αποβάλλεται.
Αποθηκεύεται στο ΥΠΑΡ και ό,τι περισσεύει αποβάλλεται.
Ό,τι χρειάζεται αποθηκεύεται στο το είπα, επομένως.
Γεμίζουν οι αποθήκες μας.
Τώρα, επειδή γίνεται πολλής λόγος, γιατί, άρα μπορεί κανείς με ασφάλεια να πάρει βιταμίνη B12. Και υπάρχει και σε μορφή
χαπιού. Αλλά το χάπι κυρίως...
απορροφάται καλά.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν ένας δεν απορροφάει από την τροφή τη βιταμίνη B12 και από το χάπι μάλλον
δεν
απορροφάται τόσο καλά. Παρ' όλα αυτά η εμπειρία μου λέει ότι ανεβαίνουν τα επίπεδα. Δηλαδή, ίσως επειδή βομβαρδίζουμε το στομάχι με μεγάλες ποσότητες βιταμίνης,
κάτι παίρνει. Και υπάρχει και η ενέσιμη μορφή, έτσι
ενέσιμη,
δεν είναι.
Ναι.
Αυτή δημιουργεί μια δραματική αλλαγή, άμα την πάρει κανείς σε μεγάλη δόση.
Όχι σε όλους.
Σε κάποιους όμως.
Αλλά πράγματι κάποιοι πραγματικά βελτιώνονται θεαματικά.
Θεαματικά όμως.
Τόσο που όταν σταματάμε μέσα από αυτή τη λογική που σας είπα, σταματούμε τη βιταμίνη B12 γιατί λέμε ότι τώρα γέμισαν οι αποθήκες, άρα δεν τις χρειάζεται. Μερικοί άνθρωποι πάνε χειρότερα με τη διακοπή και λένε ότι γιατρέ θέλω εκείνες τις ενέσεις γιατί μου δίναν δύναμη στα πόδια, θυμόμουν καλύτερα. Περπατούσα καλύτερα, μπορούσα να κάνω είχα περισσότερες αντοχές. Τώρα οι γιαγιούλες και οι παππούδες μας, οι οποίοι τελικά κάνουν ακόμη πράγματα, λένε γιατρέ ξανά γράψε μου αυτές τις ενέσεις, ανεξάρτητα αν έχω, εγώ τους έχω πει ότι τώρα δεν χρειάζεστε. Θα ξαναπάρουμε μετά από 6 μήνες, όταν θα δούμε ότι τα επίπεδα πάλι πέφτουν, τότε θα ξαναπάρουμε.
Ωστόσο δεν έχουμε ανεπιθύμητες ενέργειες.
Όχι.
Τίποτα.
Όχι.
Με ασφάλεια τα παίρνουμε.
Με την ασφάλεια.
Επειδή υπάρχει μία περιοχή ηλικιακή, σαν αυτή που σας περιέγραψα, τη δική μου, το συναδέλφων μου κτλ, όπου χωρίς να δυσλειτουργούμε, να μπορούμε να ασκούμε κανονικά και τα καθήκοντά μας, τη δουλειά μας και τις υποχρεώσεις μας στον κοινωνικό μας βίο και όλα αυτά, παρόλα αυτά βλέπουμε αυτό που λέτε την έκπτωση για κάθε δεκαετία που περνάει. Εδώ θα μπορούσατε να πείτε βάσιμα να παίρνει κανείς βιταμίνη B12 προκειμένου να αναστείλει, άμα θέλετε, να διώξει αυτά τα συμπτώματα, τα οποία δεν είναι και ευχάριστα. Μπορεί να το λέμε και να γελάμε, να είμαστε σε μια παρέα κοινωνική και να μας έχουν συστήσει 2, 3, 4 άτομα για να θυμόμαστε κανένα όνομα το επόμενο δευτερόλεπτο, και να μην είναι τίποτα τραγικό, αλλά και ωραίο δεν είναι, και ασφάλεια δεν σε κάνει να νιώθεις αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι?
Εγώ θα προτιμούσα να πάνε σε ένα μικροβιολόγο να κάνουν μια εξέταση προηγουμένως, να ξέρουν, γιατί αν ξέρουν ότι έχουν χαμηλά βιταμίνη B12, χαμηλά επίπεδα βιταμίνης B12, θα πρέπει να παίρνουν βιταμίνη B12 σε όλη τους τη ζωή. Δηλαδή δεν πρέπει να σταματάνε καθόλου. Σημαίνει ότι δεν απορροφάται,
ναι.
Δεν απορροφάται και μπορεί να κάνουν κάποια μικρά διαλύματα, αλλά δεν θα σταματάνε, θα ξαναπαίρνουν. Εντάξει, οπότε είναι πολύ σημαντικό. Ας ξέρουν. Αν ξέρουν ότι έχουν καλά επίπεδα, δηλαδή είναι μέσα στα φυσιολογικά.
Θέλετε να μας δώσετε λιγάκι για τους αριθμούς?
Γύρω στα 300 λέμε είναι το όριο, το κατώτερο.
Ναι.
Και πάνω γύρω στα 900 με 1000 εκεί περίπου. Αν λοιπόν είμαστε κοντά στα κατώτερα, δεν λέμε να το παρακολουθούμε. Αλλά παρόλα αυτά, αυτοί που είναι προς τα κατώτερα μπορούν να πάρουν βιταμίνη B12 και να δουν αν κάτι αλλάζει. Αν κάτι
τα
αλλάζει.
Χάπια, ας πούμε.
Τα χάπια, ας
πούμε. Να δουν κάτι αλλάζει στην καθημερινότητά τους και μετά και με τον έλεγχο το μικροβιολογικό που θα κάνει, τον αιματολογικό.
Αλλά βέβαια οι διαταραχές της μνήμης, όπως πολλές φορές έχουμε πει στην εκπομπή σας, δεν είναι μόνο έλλειψη βιταμίνης B12.
Ναι,
έτσι, μπορεί να υπάρχει και υποθυρεοειδισμός, μπορεί να υπάρχει και σύφυλλη, μπορεί να υπάρχουν προβλήματα με τους παραθυροειδείς αδένας, μπορεί να υπάρχει μια λίμωξη, μια αργά εξελισσόμενη λίμωξη. Εάν ξεχνάμε, καλά είναι να κάνουμε έναν έλεγχο. Στην εταιρεία Alzheimer γίνονται δωρεάν. Πέρυσι είχαμε 105.000 επισκέψεις. Ένα κλείνουν ένα ραντεβού και πηγαίνει
κανείς. Πριν μπούμε στο στούντιο πάλι, κυρία Τσολάκη, είπα στους συναδέλφους, επειδή κατά καιρούς φέρνουν διάφορες επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων εδώ και μας κάνουν έτσι ομαδικά πράγματα, έλεγα μήπως κάποια στιγμή μας ελέγξετε εδώ ή μας πείτε πού να πάμε να ελεγχθούμε, για να δούμε τι γίνεται με τη μνήμη μας. Γιατί ξέρετε, η μνήμη σε μερικές δουλειές
είναι
νευραλγική σημασία.
Ναι, σίγουρα.
Δεν μπορείς να ξεχνάς συνέχεια και να κάνεις εκπομπές, ας πούμε.
Έτσι είναι.
Έτσι,
οπότε
είναι.
Εγώ σας το λέω από τώρα, η ελληνική εταιρεία Alzheimer γι' αυτό δημιουργήθηκε, για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες της πόλης μας αλλά και της Βόρειας Ελλάδος. Και πέρυσι είχαμε 105.000 επισκέψεις. Το 2017 δηλαδή, 105.000 ζευγαράκια, ποδαράκια μπήκαν μέσα σε αυτές τις δομές.
Και τι εξετάστηκαν. Κάνανε τα τεστ αυτά τα οποία...
Χρειαζόμαστε 3 ώρες για να γίνει η εξέταση ολοκληρωμένη, ναι. Που δεν γίνεται σε μία μέρα. Μπορεί να κλείσουμε 3 ραντεβού όποτε μας βολεύουν. Όποτε μας βολεύουν, παίρνουμε τηλέφωνο.
Τόσο απαιτητική είναι.
Ναι, παίρνουμε τηλέφωνο και λέμε ότι εγώ μπορώ αυτή τη βδομάδα, τη Δευτέρα, την τάδε ώρα, επειδή έχετε πολλή δουλειά, γι' αυτό σας το λέω, την άλλη βδομάδα μπορώ την Τετάρτη, την τάδε ώρα, και την άλλη βδομάδα την παράλληλη μπορώ την Πέμπτη, την τάδε ώρα.
Και πώς γίνεται αυτό, είναι σαν τεστ.
Πηγαίνετε, ναι, πηγαίνετε. Σας περιμένει ο ψυχολόγος ή η ψυχολόγος για την οποία έχει κλειστεί το ραντεβού. Και σας κάνει πάρα πολλές ερωτήσεις με σκοπό να ελέγξουμε τη μνήμη και την προσοχή και τη συγκέντρωση και τον λόγο και τον προσανατολισμό και την αφηρημένη σκέψη και το συναίσθημα και το άγχος και όλες τις λειτουργίες που κάνει ο εγκέφαλος, όλες.
Μάλιστα.
Με έναν λεπτομερή τρόπο, με ερωτηματολόγια τα οποία έχουν σταθμιστεί στην ελληνική γλώσσα, έτσι ώστε στο τέλος να μπορεί να σας πει έχετε ελλείμματα σε αυτή την λειτουργία ή στην άλλη λειτουργία ή δεν έχετε κανένα έλλειμμα. Αυτό που αισθάνεστε είναι υποκειμενικές διαταραχές μνήμης. Βέβαια, και αυτοί που έχουν υποκειμενικές διαταραχές μνήμης, ένα ποσοστό περίπου 50% έχουν βιοδείκτες Alzheimer. Σε ένα περίπου 50%. Απλώς αυτό που δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε τώρα, δεν το έχουμε βρει ακόμη, είναι έχετε βιολογικούς δείκτες Alzheimer. Ξεχνάτε, εμείς στις κλίμακες δεν σας έχουμε βρει παθολογικούς. Είστε καλά, δηλαδή ανταποκρίνεστε. Δεν αντιλαμβάνονται οι άλλοι ότι ξεχνάτε. Έχετε δυνατότητες και στρατηγικές να καλύπτετε τα ελλείμματά σας. Κάνουμε βιοδείκτες. Αυτή τη στιγμή οι βιοδείκτες αυτές γίνονται κυρίως στο εγκεφαλονοτιαίο υγρό εμείς. Οι ξένοι έχουν PET. Έχουν σε κάθε νοσοκομείο PET, positron emission tomography, όπου βλέπουμε τις βλάβες που είδε ο Alzheimer μετά το θάνατο, τις βλέπουμε τώρα σε ζωντανό εγκέφαλο.
Μάλιστα.
Επομένως, είτε κάνουμε παρακέντηση και πάρουμε εγκεφαλονοτιαίο υγρό.
Ναι.
Ανάμεσα από 2 σπονδύλους, ναι. Τον όμικρον 3, όμικρον 4, ή κάνουμε PET. Τα πράγματα είναι το ίδιο, γιατί αυτό σας το λέω γιατί ζήτησαν να συμμετέχουμε σε μια παγκόσμια κλινική μελέτη που θα κάνουμε εμείς μόνο παρακέντηση, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε PET στη Θεσσαλονίκη.
Ναι. Αν και γίνονται, τι κάναμε να αποκτήσουμε...
Έχουμε 3 PET.
Ναι, τα τελευταία χρόνια. Ναι. Και εντάξει, αλλά αυτά εξαντλούν στον έλεγχο των καρκινοπαθών, στον ογκολογικούς ασθενείς. Ναι.
Οπότε, μόνο με την παρακέντηση εμείς, αλλά συγχρόνως συνεργαζόμαστε με εταιρεία στην Αγγλία που συνεργάζεται με την Ολλανδία και με το NIA της Αμερικής για να ψάξουμε να βρούμε δείκτες στο αίμα. Δηλαδή θα τους στείλουμε δείγματα δικών μας ασθενών καλά χαρακτηρισμένων, δηλαδή ότι έχουν αυτό το πρόβλημα, θα στείλουμε στην Αμερική, μέσα στους επόμενους μήνες γίνεται αυτό. Στην Αγγλία έχουμε στείλει ήδη κάποια δείγματα. Ψάχνουν να βρουν κάποιες πρωτεΐνες στο αίμα οι οποίες θα μας λένε ότι εσύ θα νοσήσεις, να το ξέρεις. Αλλά πριν να το μάθουμε αυτό, θέλουμε να ξέρουμε αν αυτές οι πρωτεΐνες μας λένε και πότε θα νοσήσεις. Αν δηλαδή πόσο ψηλό πρέπει να είναι το επίπεδό τους στο αίμα και να ξέρουμε αν είναι πάνω από αυτό, παραδείγματος χάρη είναι πάνω από 10 η τάδε πρωτεΐνη, θα νοσήσεις σε 1 χρόνο. Αν είναι πάνω από 7, σε 2. Αν είναι πάνω από 5, σε 3, ξέρω εγώ. Δηλαδή να βρούμε
κοντά
τέτοια.
Βρισκόμαστε σε αυτά,
πολύ
κυρία Τσολάκη.
Πολύ κοντά.
Που αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να κάνουμε και πρόληψη.
Μια εξέταση
αίματος,
ναι. Ναι. Αν τελικά βρούμε αυτά, τότε θα αρχίσουμε να κάνουμε παρεμβάσεις σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι πολύ έγκαιρες, σε πρώιμα στάδια, έγκαιρες, ναι. Πριν έχει καταστραφεί ο εγκέφαλός τους. Και επομένως θα αρχίσουμε να κάνουμε κλινικές μελέτες με διάφορα φάρμακα, τα οποία τελικά μπορεί να μας βοηθήσουν.
Ωραία. Λοιπόν, μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε με την κυρία Τσολάκη. Thank you. Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα μας με την κυρία Τσολάκη. Κυρία Τσολάκη, είπατε στην αρχή της εκπομπής ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι προορισμένος να ζει περί τα 600 χρόνια.
Ακριβώς, ναι.
Με όλα όσα δεν ξέρουμε, εμείς δεν τον αφήνουμε να ζήσει
έτσι.
600 χρόνια και καταστρέφεται. Και μία από τις καταστροφές είναι και η νόσος Αλτσχάιμερ, η οποία είναι συνδεδεμένη με τη μνήμη, της οποίας παρόλες τις έρευνες που κάνετε και τις μελέτες προκειμένου να μελετήσετε τα επίπεδα των πρωτεϊνών που με τις οποίες συναρτάται η Αλτσχάιμερ, πόσο καθαρό είναι το τοπίο για την αιτιολογία της ανάπτυξης της νόσου?
Ναι.
Και βάζω και στην κουβέντα μας αυτό που είπατε πριν και είχα σκοπό να σας το ρωτήσω κι εγώ, τι γίνεται όταν έχουμε το υλικοβακτηρίδιο του πυλωρού για πολλά χρόνια και τι βρέθηκε σε σχέση με την Αλτσχάιμερ σε αυτούς τους ασθενείς.
Ωραία, να αρχίσουμε με το δεύτερο. Κάναμε μία πολύ ωραία μελέτη με τον κύριο Κουντουρά. Πήραμε 50 ασθενείς διαγνωσμένους με νόσο Αλτσχάιμερ και βρήκαμε ότι στο 88% αυτών των ασθενών είχαμε υλικοβακτηρίδιο θετικό. Ομάδα ελέγχου ήταν οι ασθενείς που είχαν αναιμία, που έκαναν και αυτή η γαστροσκόπηση, και αυτοί είχαν μόνο 46%. Δηλαδή ήταν διπλάσιο. Επίσης, είχα κάνει μια μελέτη πριν από πολλά χρόνια, δηλαδή το 2011 δημοσιεύτηκε, πριν από 7 χρόνια, άρα πριν από 2-3 χρόνια, το 9 περίπου, 8 άρχισε η μελέτη, όπου εξετάσαμε 1271 ασθενείς και τους ρωτήσαμε πριν από την έναρξη των συμπτωμάτων αν πέρασαν κάποιο ισχυρό ψυχολογικό στρες. Και είχα βρει εγώ 80% των ασθενών. Δηλαδή το υλικοβακτηρίδιο φαίνεται να είναι ακόμη πιο συχνό.
Ναι.
Να είναι ακόμη πιο συχνό από ότι είναι το ισχυρό ψυχολογικό στρες, το οποίο τελικά βλέπουμε ότι καταραίει ένας άνθρωπος μέσα σε ένα βράδυ.
Mm-hmm.
Δηλαδή ένας ηλικιωμένος 70, 75, 80 χρονών που μαθαίνει για το διαζύγιο του παιδιού του, πραγματικά μπορεί να καταρρεύσει σε ένα βράδυ. Ή να μαθαίνει ότι μαλώνουν τα παιδιά του για τα περιουσιακά. Χθες είχα έναν τέτοιον ασθενή στο γραφείο, ο οποίος τελικά με τίποτε δεν μπορεί να ξεπεράσει το ότι τα δυο του παιδιά μαλώνουν για τα περιουσιακά. Δεν μπορεί με τίποτα να το ξεπεράσει, παρόλο που του έχω πει σκέφτονται με ένα διαφορετικό τρόπο από ό,τι σκέφτεσαι εσύ. Θα πρέπει να το αποδεχτείς αυτό. Σκέφτονται με ένα διαφορετικό τρόπο. Τελείωσε. Απλώς θα τους δώσεις τι έχεις να τους δώσεις μετά το θάνατό σου, για να μην μείνεις εσύ στο δρόμο, αφού σκέφτονται διαφορετικά από σκέφτεσαι εσύ. Λοιπόν, αλλά δεν μπορεί να το ξεπεράσει.
Ναι, δύσκολα πράγματα.
Επαθεάνεια εξαιτίας αυτού. Λοιπόν, βλέπουμε.
Εξαιτίας ισχυρού ψυχολογικού στρες.
Διαζύγιο παιδιού, αρρώστια συζύγου, αρρώστια δική μας, οικονομική καταστροφή. Μάθατε ότι ελαττώθηκε ο μέσος όρος ζωής στην Ελλάδα κατά 6 μήνες. Το μάθατε.
Ναι, βεβαίως.
Και στις γυναίκες και στους άνδρες λόγω του οικονομικού προβλήματος.
Είναι οι οικονομικοί δείκτες που αποτυπώνονται πάνω στη ζωή μας, βέβαια.
Μας τις έλεγε ο κύριος Κυριόπουλος στη Σύρο πριν από λίγες μέρες και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση.
Δημόσιας υγείας, οικονομικών δημόσιας υγείας. Ναι.
Επομένως, ένας οικονομικός, ένας εργασιακός, ένας οικογενειακός, ένα θέμα υγείας, όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορεί να αποτελέσουν αφορμή, αιτία είναι άλλο, θα σας πω τώρα την αιτία, αφορμή για να καταρρεύσει ένας εγκέφαλος. Οι δικοί μας έλεγαν ανέκαθεν ότι άσπρισαν τα μαλλιά τους σε μία βραδιά.
Και αυτό είναι γεγονός,
συμβαίνει. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αλλά το ίδιο γίνεται με τα μαλλιά, καταστρέφονται και μαζικά τα νευρικά κύτταρα.
Τα εγκεφαλικά
κύτταρα. Οπότε λέμε τώρα ότι ενώ με το ισχυρό ψυχολογικό στρες το 80% των ανθρώπων είχαν τέτοια ιστορία, με το υλικοβακτηρίδιο είχαν 88%.
Ακόμα
μεγαλύτερη σύνδεση. Επομένως, φαίνεται ότι ένας από τους παράγοντες είναι αυτός. Και αυτό συνδέεται με τη βιταμίνη B12 που είπαμε προηγουμένως. Τώρα, σε σχέση με τα γενετικά αίτια, από το 2007 ξέρουμε ότι περίπου έχουμε λύσει το 80% της κληρονομικότητας της Αλτσχάιμερ, το 80%. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι αν έχει ο πατέρας μας θα πάθουμε ή η μητέρα μας θα πάθουμε οπωσδήποτε εμείς. Αυτό είναι σε ένα ποσοστό περίπου 1-3%. Και αν ο πατέρας ή η μητέρα πάσχει και έχει μια συγκεκριμένη μετάλλαξη, υπάρχει περίπτωση τα μισά παιδιά να πάθουν αυτά, που θα πάρουν το γονίδιο από το χρωμόσωμα που το έχει παθολογικό. Τα υπόλοιπα όμως, μέχρι τα 80%, τα 77%, έχουμε προδιαθεσικά γονίδια. Δηλαδή έχουμε κάποια γονίδια τα οποία για να ενεργοποιηθούν θέλουν και παράγοντες του περιβάλλοντος. Ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες? Είναι το στρες, είναι το κάπνισμα, είναι η υπέρταση, είναι ο διαβήτης, είναι η παχυσαρκία, είναι η καθεστική ζωή, είναι η έλλειψη εκπαίδευσης, είναι η κατάθλιψη, είναι όλοι αυτοί οι παράγοντες τους οποίους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε.
Που συνθέτουν και το σύγχρονο τρόπο ζωής και
ακριβώς,
το προφίλ του σύγχρονου ανθρώπου.
Αυτούς λοιπόν τους παράγοντες, αν καταφέρουμε και τους ελέγξουμε, και γι' αυτό είμαι αυτή τη στιγμή εδώ, δέχομαι δηλαδή να πηγαίνω στις εκπομπές, να αφήνω το κύριο ερευνητικό, διδακτικό, κλινικό μου έργο για να είμαι εδώ, για να μπορούν να μαθαίνουν οι άνθρωποι πώς τελικά θα ζήσουν πολλά χρόνια, με καλή καρδιά, με καλό εγκέφαλο, με καλό ύπαρ, με καλά νευρικά κύτταρα περιφερικά, κάνοντας όλα αυτά που είπαμε. Δηλαδή, εάν τελικά ρυθμίζουμε το σάχαρο, έχουμε τόσα φάρμακα, ρυθμίζουμε την πίεσή μας, φροντίζουμε να μην τρώμε πολύ έτσι ώστε να μην είμαστε παχύσαρκοι, φροντίζουμε να περπατάμε, είναι ο καλύτερος τρόπος άσκησης, να περπατάμε, να κολυμπάμε το καλοκαίρι, έχουμε τη θάλασσα. Φροντίζουμε να κόψουμε το τσιγάρο. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Να κόψουμε το τσιγάρο. Κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια στην κλινική λόγω καπνίσματος. Εάν λοιπόν κόψουμε όλα αυτά, αντιμετωπίσουμε την κατάθλιψη με τη διάγνωση. Μόλις δηλαδή νιώσουμε ότι δεν νιώθουμε καλά, ξυπνάμε το πρωί και δεν έχουμε κέφι να πάμε στη δουλειά μας, να κάνουμε πράγματα, κλαίμε, στεναχωριόμαστε και με το παραμικρό. Πάμε, ζητάμε συμβουλή. Υπάρχουν τόσα φάρμακα σήμερα που αντιμετωπίζουν την κατάθλιψη. Γιατί πρέπει να καταδικάσουμε τον εγκέφαλό μας να πεθάνει? Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τους παράγοντες του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να μην αφήσουμε τα προδιαθεσικά γονίδια να εκφραστούν.
Να εκδηλωθούν.
Επομένως, αυτό είναι το θέμα. Έχουμε όμως προδιαθεσικά γονίδια. Γιατί όλοι αυτοί που δεν ασκούνται δεν παθαίνουν άνοια? Γιατί όλοι αυτοί που, που έχουν σαχαρόδια βήτη δεν παθαίνουν άνοια? Και ούτω καθεξής. Υπάρχει ένα ποσοστό που ακόμη δεν έχουμε λύσει για ένα 20%, και υπάρχουν τέτοιες ομάδες και στην Ευρώπη και στην Αμερική, οι οποίες δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Είμαστε και εμείς μέλη αυτών των ομάδων και δίνουμε γενετικό υλικό, δηλαδή DNA, ανθρώπων χωρίς να ξέρουν τα ονόματά τους, που εμείς κρατάμε τα δεδομένα τους χαρακτηρισμένα, μόνο εμείς, και μόνο βάζουμε τη διάγνωση δίπλα. Δηλαδή ο αριθμός 1, για να καταλάβετε ότι σεβόμαστε τα προσωπικά στοιχεία, αριθμός 1, Alzheimer. Αριθμός 2, ήπιανοητική διαταραχή. Αριθμός 3, μέτωπο κροταφική άνοια. Και ούτω καθεξής. Στέλνουμε λοιπόν αυτό το DNA και οι ξένοι που έχουν χρήματα, γιατί εμείς δεν έχουμε χρήματα πολλά για την έρευνα, κάνουν ό,τι έρευνες θέλουν και είναι πρώτοι στις έρευνες, ενώ εμείς απλώς συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια που είναι ένα παγκόσμιο λιθαράκι.
Κυρία Τσολάκη, είπατε πριν για το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, για την βιταμίνη B12, η οποία απορφάται από το βλενογόνο του στομάχου, και άρα όταν έχουμε πρόβλημα στο βλενογόνο εξαιτίας του ελικοβακτηρίδιου, μπορεί να έχουμε αυτά που είπαμε σε σχέση με την άνοια και την τόσο Αλτσχάιμερ. Θέλω να μου πείτε, κατά πόσο απασχολεί το δικό σας ερευνητικό αντικείμενο αυτό που τα τελευταία χρόνια άρχισε να ακούγεται και μάλιστα κατακτά όλο και περισσότερες και πιο δυνατότερες φωνές για το μικροβίωμα?
Ναι, είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Είμαστε τώρα σε 2 προγράμματα παγκόσμια με το μικροβίωμα. Το ένα είναι...
Όχι που δεν θα ήσασταν, κυρία Τσολάκη. Καθόλου δεν έχεις πλάκη.
Το ένα είναι σε συνεργασία με τους Ιταλούς, το οποίο είχαμε ξεκινήσει κάποιους ασθενείς πριν από 2-3 χρόνια σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και τους είχαμε εξετάσει με ένα λεπτομερή έλεγχο, και τους παρακολουθούμε μέσα στον χρόνο πώς εξελίζονται, έχοντας πάρα πολλούς βιολογικούς δείκτες. Αυτούς λοιπόν μας ζήτησαν να τους στείλουμε τώρα και κόπρανα, έτσι ώστε να εξεταστεί το μικροβίωμα σε αυτούς τους ασθενείς, ναι, που, σε αυτούς τους ασθενείς που παρακολουθούνται. Η σύγχρονη επιστήμη λέει ότι το μικροβίωμα του κάθε ανθρώπου είναι διαφορετικό, δεν μοιάζει κανενός το ένα με το άλλο. Η σχέση του μικροβιώματος του εντέρου τελικά φαίνεται να είναι πολύ δυνατή με τον εγκέφαλο. Έχουμε βέβαια, πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε νεύρα τα οποία ξεκινούν από τον προμήκη και φτάνουν μέχρι και το έντερο. Επομένως υπάρχει περίπτωση να έχουμε και παλίνδρομη μεταφορά και κίνηση. Επίσης είναι πάρα πολύ γνωστό, έγινε ένα πολύ ωραίο τραπέζι σε ένα πρόσφατο συνέδριο στην Αμερική για το ποιοι παθογόνοι μικροοργανισμοί μπορεί να ενοχοποιούνται για την νόσο Αλτσάιμερ. Ο ιός του έρπιτα, το χλαμίδιο της πνευμονίας και πολλοί άλλοι παράγοντες, για να μην τους αναφέρουμε όλους. Και τώρα είμαστε σε αυτή τη φάση, να δούμε τελικά αυτοί οι ασθενείς που λίγο ξεχνάνε τι μικροβίωμα έχουν στο έντερό τους, και αυτοί που ξεχνάνε και εξελίσσονται σε Αλτσάιμερ, τι μικροβίωμα είναι αυτό και αν διαφέρει αυτό το μικροβίωμα από το μικροβίωμα αυτών που ξεχνάνε αλλά δεν εξελίσσονται ποτέ. Απλώς ξεχνάνε λίγο, φτάνουν και πεθαίνουν από έμφραγμα ή από υπατική ανεπάρκεια ή ξέρω εγώ από κάποιο άλλο θέμα.
Αλλά όχι από
φτάνουν, δεν φτάνουν να κάνουν
Αλτσάιμερ. Εσείς τι λέει το αισθητήριό σας το επιστημονικό, ότι θα βγάλει λαβράκια αυτή η μελέτη του μικροβιώματος?
Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι κάθε μελέτη οδηγεί πραγματικά σε πολύ σημαντικά αποτελέσματα και από εκεί ξεκινάμε για κάτι άλλο. Να σας πω και για τη δεύτερη μελέτη, η οποία είναι πολύ σημαντική, την ξεκινάει ένας Έλληνας, ο Καφάτος ο Αντώνης, δεν ξέρω αν τον γνωρίσετε, ή αν
τον
είχατε ποτέ στην εκπομπή σας.
Όχι, δεν τον
έχω. Ο οποίος ήταν καθηγητής στην Κρήτη και ο οποίος έχει κάνει μια μελέτη σε νηστεύοντες και μη νηστεύοντες.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Πολύ ενδιαφέρον.
Γιατί εγώ εδώ πρέπει, ανοίγω μια πολύ μικρή παρένθεση, εδώ κανείς πρέπει να υποκληθεί στο μεγαλείο της παρατήρησης.
Έτσι, έτσι.
Διότι λοιπόν, από την παρατήρηση βγαίνουν συμπεράσματα, χωρίς
σημαντικά
να έχουν επιστημονικά επιχειρήματα οι άνθρωποι που κάνουν νηστείες ή δεν κάνουν νηστείες. Καταφέρνουν πράγματα. Για συνεχίστε.
Εγώ λοιπόν συμμετείχα στην περίπτωση αυτή ως νηστεύουσα. Mm-hmm. Και μας πήρανε εξετάσεις αίματος τον Οκτώβριο, και κόπρανα, και μας πήραν που τον Οκτώβριο δεν νηστεύουμε, δεν είναι περίοδος νηστείας. Μία Πέμπτη λοιπόν πήγα και στο Διαβαλκανικό και μου πήραν αίμα και μου έστειλαν ένα ωραίο δεματάκι όπου θα έβαζα μέσα τα κόπρανα και τα κρατούσα στην κατάψυξη 2-3 μέρες κλπ. Καλά, πολύ καλά πακεταρισμένα. Και ξανά μέσα στη Σαρακοστή, δηλαδή στο Μάρτιο, ξανά. Και τα αποτελέσματα μας έστειλαν, τα απλά αποτελέσματα μας τα έστειλαν, αλλά το γονιδίωμά μας και το μικροβίωμά μας ακόμη δεν έχουν βγει. Από εκεί λοιπόν θα βγουν πολύ σημαντικά αποτελέσματα και εμείς τώρα τι θα κάνουμε? Όλους αυτούς τους ανθρώπους που συμμετείχαν σε αυτή τη μελέτη θα τους εξετάσουμε. Δηλαδή θα τους εξετάσουμε νοητικά. Να δούμε τελικά.
Κάνετε τα τεστ αυτά.
Ναι, δούμε τελικά εάν οι νηστεύοντες έχουν καλύτερη νοητική κατάσταση από ό,τι έχουν οι μη νηστεύοντες. Οπότε οι νηστεύοντες βασικά στην ουσία ακολουθούν μεσογειακή διατροφή. Δεν τρώνε κρέας.
Ήθελα να σας ρωτήσω, όταν λέτε νηστεύοντες, τι εννοείτε? Την νηστεία
είναι
που κάνουμε της Εκκλησίας.
Αυτή η νηστεία της Εκκλησίας, στην ουσία, την καθιέρωσαν οι πατέρες της Εκκλησίας τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Λοιπόν, δεν είχαν επιστημονικές γνώσεις.
Ακριβώς, παρατηρούσαν.
Παρόλα αυτά, αυτά τα οποία έλεγαν ότι πρέπει να τρώμε στις νηστείες, δηλαδή να τρώμε φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ψάρι. Η Εκκλησία επιτρέπει σε δύο μεγάλες περιόδους νηστείας το ψάρι. Και σε αυτή τώρα, εν ώψη των Αγίων Αποστόλων και στον Χριστουγέννων, τρώμε ψάρι στην νηστεία. Το ψάρι λοιπόν θεωρείται από την Εκκλησία ότι είναι πολύ απαραίτητο στοιχείο για τη διατροφή μας. Και αυτά τα αποτελέσματα τα περιμένουμε, γιατί τελείωσε το πρόγραμμα. Περιμένουμε το θέμα να δούμε ποιοι είναι πιο υγιείς. Ο κύριος Καφάτος αυτό ήθελε. Να δει ποιοι έχουν πιο υγιείς δείκτες. Δηλαδή χοληστερίνη, σάχαρο.
Και βιολογικούς.
Ακριβώς.
Αλλά να δείτε και εσείς από τη μεριά σας.
Νοητικά.
Με τα νοητικό
μέρος. Και βέβαια και το μικροβίωμα θα είναι πραγματικά μια αποκάλυψη. Μέσα στα πλαίσια ότι το μικροβίωμα των ανθρώπων που νηστεύουν έχει περισσότερα, μικρότερα και τι είδους μικρόβια. Εντάξει, και τον άλλον το ίδιο ερώτημα.
Και είναι παθογόνα και υπάρχουν, αυτά, είναι τέλος πάντων είναι, αυτά τα ωφέλιμα
ακριβώς,
που λέμε.
Και είναι, διαφορετικά ή είναι τα ίδια. Παίζει δηλαδή ρόλο η διατροφή μας στο μικροβίωμα. Επομένως, νομίζω ότι μέσα από αυτές τις δύο μελέτες σας έδωσα να καταλάβατε ότι σε όλους τους ακροατές ότι τελικά το μικροβίωμα είναι πραγματικά ένα πολύ hot θέμα στην επιστημονική κοινότητα τώρα και εμείς πρέπει να σας πω ότι το βάλαμε και σε μία πρόταση την οποία καταθέσαμε στις μεσογειακές χώρες αλλά προς το παρόν δεν έχει εγκριθεί, οπότε περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Αν εγκριθεί, καταλαβαίνετε, θα είναι καθημερινή μας δουλειά.
Μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Είμαστε στο τελευταίο 20 λεπτό, Κωστή, της εκπομπής με την κυρία Μάγδα Τσολάκη. Δεν ξέρω τι να πρωτορωτήσω. Καλά, εγώ μπορώ να καθίσω μαζί σας εδώ και 2 και 3 ώρες και να μην σταματάμε καθόλου, κυρία Τσολάκη. Εσείς δεν με σταματάτε δηλαδή. Θέλω όμως τώρα να σας ρωτήσω μερικά πράγματα που συνδέονται με τη διατροφή. Γιατί είναι αλήθεια ότι όλα αυτά τα χρόνια που σας γνωρίζω, πολλή πλευρά έχετε δει το θέμα της νόσου Αλτσχάιμερ και έχετε αναθέσει σε συνεργάτες σας, σε άλλες ειδικότητες να κάνουν, να προσεγγίζουν ερευνητικά πολλά κομμάτια όλου αυτού του παζλ. Οπότε τώρα υπάρχει όλο αυτό που έχει να κάνει με την διατροφή και έχει να κάνει και με την... με τα βότανα, που έχει να κάνει με όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία με μία άλλη ματιά πια τα ξαναπροσεγγίζουν οι επιστήμονες μέσα από διαδικασίες και πρωτόκολλα που είναι τα ενδεδειγμένα και έχουν και άλλη βαρύτητα. Έτσι. Διότι δεν είμαστε σε γκρίζα νερά ή πάμε να βγούμε από αυτά. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε?
Πριν από μερικά χρόνια ήμουν πολύ επιφυλακτική. Πάρα πολύ επιφυλακτική. Ώσπου γνώρισα τον κύριο Συνάκο, τον ήξερα, αλλά τον γνώρισα σε ένα συνέδριο που ήθελε, σε ένα δικό μας συνέδριο, ο οποίος ήθελε να μιλήσει για τον Κρόκο.
Και έκανε
πριν
και
από τέσσερα χρόνια. Πριν από 4-5 χρόνια. Και μου έλεγε ότι ο Κρόκος είναι πολύ καλός. Εγώ βέβαια κρατούσα μικρό καλάθι. Και
μόνο τέσσερα χρόνια έχει.
Παραπάνω πρέπει να έχει,
γιατί τον έβγαλα εγώ τον κύριο Συνάκο μετά.
Ναι, γιατί ναι. Το 16 δημοσιεύσαμε την εργασία μας. Ναι. Πρέπει να είναι παραπάνω.
Περισσότερα,
6-7 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, και βέβαια επειδή έβλεπα την επιμονή του, γιατί ο κύριος Συνάκος κάνει βασική έρευνα με τα φυτά. Και κυρίως έχει επικεντρωθεί στον Κρόκο.
Της Κοζάνης.
Ναι, στον Κρόκο Κοζάνης. Του είπα, εντάξει, αφού πιστεύετε αυτό, και εγώ δεν είμαι δύσπιστη και είμαι ανοιχτή, θα πάρουμε Κρόκο Κοζάνης, θα δώσουμε σε ασθενείς που ξεχνάνε και θα τους παρακολουθήσουμε στον χρόνο και θα δούμε αν αυτό έχει κάποια βοήθεια. Λοιπόν, έδωσα σε 50 ασθενείς Κρόκο Κοζάνης.
Τη δοσολογία πώς τη βρήκατε?
Είναι αυτή που αναλογούσε σε σχέση με τα πειραματόζωα που κάνανε ο κύριος Συνάκος με τους συνεργάτες του. Και δίνουμε από ένα φακελάκι που έχει 0,250 γραμμάρια, δίνουμε το μισό κάθε μέρα.
Και είναι και πανάκριβο.
Ναι. Πανάκριβο δεν είναι. Νομίζω ότι...
Αν το δεις ως φάρμακο,
ότι,
όχι.
Ναι.
Αν το δεις ως τρόφιμο, είναι.
Ναι, σε δύο μήνες νομίζω στοιχίζει 80 ευρώ περίπου. Κάπως έτσι, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, ανεξάρτητα από αυτό, εγώ βρήκα φαρμακευτική εταιρεία, μου έδωσε χρήματα, αγόρασα τον Κρόκο για 50 ανθρώπους και τους το έδωσα για ένα χρόνο. Πριν έκανα εγκεφαλογράφημα, μαγνητική τομογραφία, εξετάσεις αίματος, νευροψυχολογική εκτίμηση. Τους έδωσα λοιπόν τον Κρόκο και μετά από ένα χρόνο ξανακάνω νευροψυχολογικές εκτιμήσεις, μαγνητική τομογραφία και εγκεφαλογράφημα. Και είδα με μεγάλη έκπληξη και δική μου ότι αυξήθηκε ο όγκος του κροταφικού λοβού στη μαγνητική.
Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει?
Ότι εκατομμύρια καινούργια κύτταρα βρέθηκαν εκεί κοντά στη μνήμη.
Ναι. Τι λέτε, κύριε Τζέννη? Ναι.
Αυτό για πρώτη φορά αποδείχθηκε στον κόσμο, ότι κάποιο φάρμακο μπορεί να αυξήσει τον όγκο του εγκεφάλου. Έχει αποδειχθεί με τη γυμναστική αυτό. Έχει αποδειχθεί ότι ο όγκος του υποκάμπου αυξάνεται. Λοιπόν, δεν είχε μέχρι τότε αποδειχθεί ότι μπορεί να γίνει αυτό. Και επίσης το εγκεφαλογράφημα είδαμε να λειτουργεί ο εγκέφαλος, γιατί το εγκεφαλογράφημα είναι μία εξέταση λειτουργική, ενώ η μαγνητική είναι μία εξέταση δομική. Δηλαδή βλέπουμε τη δομή του εγκεφάλου. Είδαμε λοιπόν ότι και στο εγκεφαλογράφημα και
στη
μαγνητική...
Στο εγκεφαλογράφημα.
Βλέπουμε λοιπόν και η λειτουργικότητα στο εγκεφαλογράφημα και στη μαγνητική τομογραφία, η δομική, είχαμε αλλοιώσεις. Λοιπόν, στείλαμε αυτή, όχι αλλοιώσεις, αλλαγές, συγγνώμη. Ναι. Στείλαμε αυτή τη μελέτη σε έναν αμερικάνικο περιοδικό με υψηλό impact factor, 4, και ο editor αποφάσισε να το κάνει press review, press release. Δηλαδή το έστειλε σε 800 μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί για πρώτη φορά είδε ότι ένα φυτό έτσι αλλάζει, γιατί μέχρι τώρα είχαμε φυτά, οι Κινέζοι λειτουργούν με φυτά αιώνες τώρα. Ο Ιπποκράτης έλεγε ότι το φάρμακό μας είναι η τροφή μας. Δηλαδή από τα παλιά χρόνια, με την παρατήρηση που έβλεπαν οι άνθρωποι, χωρίς κλινικές μελέτες, είχαν καταλήξει ποια φυτά μπορούν να μας βοηθήσουν. Λοιπόν, στη συνέχεια, να σας πω μετά από αυτό, βέβαια καθιέρωσα να δίνω σε όσους ανθρώπους έχουν οικονομική άνεση να γράφω τον Κρόκο Κοζάνης.
Τα συνταγογραφείτε?
Το συνταγογραφώ, βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Μα το πιστεύω, αφού το έκανα εγώ ίδια. Αποδείχθηκε με τα δικά μου χέρια, με τις δικές μου μελέτες. Εντάξει, είδαμε λοιπόν αλλαγές οι οποίες ήταν συνταρακτικές. Λοιπόν, και τώρα μπήκαμε σε άλλες διαδικασίες και καλούμε και τον κόσμο να έρθει, οι οποίοι ξεχνάνε, να εξεταστούν και να τους βάζουμε σε αγουρέλαιο.
Αγουρέλαιο.
Αγουρέλαιο, το οποίο έχει εξεταστεί από το Τμήμα Φαρμακολογίας των Αθηνών, το οποίο έχει υψηλό ποσοστό ελαιοκανθάλης και άλλων φαινολών. Δίνουμε λοιπόν αγουρέλαιο σε μια ομάδα, 50 ασθενείς θα πάρουν αγουρέλαιο, 50 ασθενείς θα πάρουν έξτρα παρθένο ελαιόλαδο που θα ξέρουμε την περιεκτικότητα σε ελαιοκανθάλι και θα πάρουν και 50 άνθρωποι το λάδι της γειτονιάς από το σούπερ μάρκετ.
Να κάνετε...
Ωραία. Βγήκαν λοιπόν τα πρώτα αποτελέσματα σε ένα χρόνο από τους, το 1 τρίτο των ασθενών.
Βγήκαν τα αποτελέσματα.
Βγήκαν τα αποτελέσματα, τα οποία τα ανακοίνωσα...
Στο 1 τρίτο των ασθενών.
Ναι, στην Παλαιά Βουλή, δεν είναι ακόμη δημοσιεύσιμα, ανακοινώσιμα είναι. Και το αγουρέλαιο έκανε πολύ μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή,
αντίστοιχη με αυτήν του κρόκου.
Ακόμη δεν φτάσαμε να τα συγκρίνουμε, αλλά γιατί περιμένουν να τελειώσουν και οι 50 ασθενείς σε κάθε
Σωστά.
ομάδα. Αλλά παρόλα αυτά ήταν πραγματικά πολύ εντυπωσιακή η αλλαγή. Την παρουσίασα τώρα στην Παλιά Βουλή των Ελλήνων στις 17 Μαΐου, όπου ήταν 5 χώρες, άνθρωποι που κάνουν λάδι, είναι ελαιοπαραγωγή από 5 χώρες, από την Κροατία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Κύπρο και την Ελλάδα. Το καλύτερο λάδι βγήκε της Κύπρου, από όλα τα λάδια, γιατί ο καθηγητής φαρμακολογίας...
Δεύτερο δικό μας.
Το δεύτερο, όχι, και το λάδι της Κύπρου ήταν από ελιές Καλαμάτας.
Α, μάλιστα.
Και το δικό μας το καλύτερο είναι πάλι από την περιοχή της Καλαμάτας. Λοιπόν, και τώρα έρχονται... αυτό το λάδι μας το έδωσε δωρεάν ένας παραγωγός από την Ποτίδα της Χαλκιδικής, το ζεύγος προδρόμου. Μας έδωσε δηλαδή και μας δίνει συνέχεια συνολικά 3.600 λίτρα λάδι. Για να
και πόσα παίρνουν τα άτομα που βρίσκονται στη μελέτη?
Παίρνουν 3 κουταλιές της σούπας λάδι την ημέρα. Δηλαδή βάζουν μία κουταλιά στη σαλάτα τους,
ναι.
Μία κουταλιά στο φαγητό τους το μεσημέρι και μία κουταλιά το βράδυ στη σαλάτα τους.
Αυτό.
Ομό
βεβαίως.
Ομό το λάδι. Ναι. Οπότε μέσα από αυτή τη διαδικασία...
Και στο φαγητό ομό, το βάζουν στο τέλος.
Και στο φαγητό.
Δεν το βράζουν, ναι. Δεν το τσιγαρίζουν, δεν τα κάνουν όλα αυτά για να μην αλλοιωθούν.
Οπότε μέσα από αυτή τη διαδικασία, ίσως μετά από ένα χρόνο θα έχουμε τα αποτελέσματα. Και εκτός
Θυμάστε,
από αυτό,
ναι.
Ναι, κάνουμε... Δίνουμε σε μια άλλη ομάδα τσάι του βουνού, σε μια άλλη ομάδα αλόι και σε μια άλλη ομάδα αλόι με κρόκο. Και επίσης στους ασθενείς που έχουν άνοια δίνουμε ελιάς φύλλα.
Αυτό θα σας έλεγα τώρα, κυρία Τσολάκη.
Σας πρόλαβα.
Θυμάστε λοιπόν με
για
τη φραπελιά τότε τι είχε γίνει.
Μπράβο.
Και πώς κουκουλώθηκε το πράγμα. Με έναν τρόπο περίεργο.
Μπράβο.
Είναι η αλήθεια.
Ναι.
Αλλά ο κόσμος δεν το εγκατέλειψε, κυρία Τσολάκη.
Λοιπόν, απλώς να σας πω ότι κάνουμε και εμείς με τα φύλλα ελιάς, όχι με ζεστό νερό, με κρύο νερό, έτσι,
ναι.
Γίνεται ομογενοποίηση και πίνουν το νερό, διότι ο καθηγητής φαρμακολογίας πιστεύει,
Ποιος?
Ο κύριος Προκόπης Μαγιάτης,
ναι.
Πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο, πιστεύει πρώτο ότι η φραπελιά βοηθάει στον καρκίνο, είναι άποψή του ξεκάθαρη, αλλά και το ελαιόλαδο, να μην το ξεχάσω αυτό, μαζί με μένα που ανακοίνωσα τα πρώτα μας αποτελέσματα, ήταν και μια καθηγήτρια από το Πανεπιστήμιο της Σπάρτης, η οποία μας ανακοίνωσε τα πρώτα περιστατικά που θεραπεύθηκαν με αγουρέλαιο της περιοχής,
ναι.
Από λευχαιμία.
Μάλιστα. Λοιπόν, ανοίγουν καινούργιοι ορίζοντες και το ευχάριστο και το πολύ έτσι παρήγορο είναι ότι οι δικοί μας επιστήμονες κάνουν αυτές τις μελέτες με δικά μας προϊόντα που τα παράγει η ελληνική.
Και αυτό έχει διπλό στόχο. Το ένα είναι να αναβαθμίσει τις τιμές αυτών των προϊόντων, έτσι ώστε να ανέβει η οικονομία της χώρας. Και ο δεύτερος στόχος, αν ο Θεός θελήσει και όλα αυτά βγουν καλά, εντάξει, σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει να δώσει κάτι εναλλακτικό στα μονοκλονικά αντισώματα που έρχονται.
Ακριβώς. Ακριβώς, τα οποία μελετώνται και αυτά και ξεκινούν και από την Κρήτη, όπως ξέρετε, εδώ και χρόνια. Η μελέτη τους, τουλάχιστον από δικούς μας επιστήμονες. Κυρία Τσολάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Για άλλη μια φορά, απίλαυσα τα όσα είχατε να μας πείτε. Ελπίζω το ίδιο και οι ακροατές μας. Σας ευχαριστώ θερμά και εύχομαι και πάλι καλή θητεία στην κλινική.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, θα τα πούμε εμείς αύριο, φίλες και φίλοι, με την εκπομπή «Έχουμε και λέμε», το πρωί στις 10 της Κυριακής. Ως τότε, να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετά ο Κωστής ο Σταθάκης που ήταν στον ήχο, η Λέλα Κεσίδου που είχε την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής, η κυρία Μάγδα Τσολάκη, η οποία ήταν σήμερα προσκεκλημένη μας. Γεια και χαρά σας.
Το κλειδωμένο σου το κέφι θα έρθω να ξεθάψω. Παλιές πληγές, καινούργιες όλες θα τις κάψω. Παίρνω φωτιά και καίω τις στιγμές. Ό,τι αγαπήσαμε και ζήσαμε πολλές φορές. Κι αν με ρωτήσεις για ποιον, γιατί και πώς, θα πει πως είσαι ο άλλος μου αυτός. Τόσα χρόνια που περιμένω μες στο χειμώνα της καρδιάς μου ξεχασμένος παίρνω. Παίρνω φωτιά να κάψω τις στιγμές. Ό,τι αγαπήσαμε και κάψαμε πολλές φορές. Κι αν με ρωτήσεις για ποιον, γιατί και πώς, θα πω πως είσαι ο άλλος μου αυτός. Κουρασμένο σου χαμόγελο θα ζωντανέψω μέσα απ' τα όνειρα που κάναμε μικρή θα κλέψω. Τρέλη φωτιά να κάψω τις στιγμές αυτές που ζήσαμε και κάψαμε πολλές φορές. Κι αν δεν ρωτήσεις για ποιον, γιατί και πώς, θα πει πως είσαι ο άλλος μου αυτός. Μα αν με ρωτήσεις το πως και το γιατί, θα πει πως είσαι ακόμη μια πληγή.
τα περασμένα κι εγώ ντε στη λησμονιά πετάνε. Γίνονται γιατρευτές πληγές τις νύχτες και πονάνε. Στη λησμονιά σε πάνε. Στα σου λίγα κι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ό,τι είναι για να πει. Στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. Γλυκιά μου μην χαθείς. Τα χαράματα σ' αρθεί με μια λαχτάρα η προσμονή. Θα'ναι μια λόκωτη χαρά, θα γίνει δίψα και φωτιά. Θα'ναι μια λόκωτη χαρά. Στα σου λίγα κι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ό,τι είναι για να πει. Στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. Γλυκιά μου μη χαθείς. Στα σου λίγα κι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ό,τι είναι για να πει. Στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. Απόψε μην χαθείς.